Esiet sveicināti Latvijas Kristīgā radio klausītāji! Jūs pašlaik klausāties Vispasaules adventistu radio raidījumu. Ar jums kopā esmu es, Toms Silkalns. Šodien Latvijai ir īpaša diena, un ticu, ka visi esam pateicīgi Dievam par to jauko zemi, kurā viņš mūs ir ielicis un ikdienas izlai bagātīgas svētības par to. Šajā raidījumā Vinete Krauliņa kopā ar 7. Dienas adventistu Latvijas draudžu savienības lūkšanu kalpošanas nodaļas vadītāju Baibu Bērziņu pārunās pagājušās lūkšanu nedēļas notikumus. Pēc tam dzirdēsiet Latvijas draudžu savienības prezidenta bīskapa Imanta Ģipšļa apsveikumu Latvijas svētkos un viņa lūkšanu par Latviju. Lai patīkama klausīšanās!
Sveicināti, mīļie Latvijas Kristīgā radio klausītāji! Vēlos no sirds jūs sveikt šajā Latvijas dzimšanas dienā. Mēs kā adventistu draudz uzskatam to par priekštiesību un savu pienākumu lūgt Dievu par savu valsti un tās vadītājiem. Jo pirmā vēstulē Timotejam, 2. Nodaļā no 1. Līdz 2. Pantam ir sacīts, tad nu es pamācu tevi vispirms turēt lūkšanas, pielūkšanas, aizlūkšanas, pateicības lūkšanas par visiem cilvēkiem, par valdniekiem un visiem, kas ir augstā amatā, lai mēs dzīvotu mierīgu un klusu dzīvi visā dievbijībā un cienībā. Novembra mēnesī mūsu Vispasaules draudze aicina katru pievienoties lūkšanu nedēļai. Tādēļ studijā šodien esmu aicinājusi Latvijas draudžu savienības lūkšanas nodaļas vadītāju Baibu Bērziņu. Sveicināta!
Sveiki!
Baibiņa, varbūt tu vari vairāk pastāstīt par to, kas tad ir šī Vispasaules adventistu lūkšana nedēļa un kāpēc tā parasti notiek tieši novembra mēnesī.
Jau adventas kustības pionieri tika svētīti ar šo Bībeles atziņu. Kopīgai lūkšanai ir īpašs spēks. Tik līdz pirmo reizi visā pasaulē tā tika noorganizēta. Draudzes, pateicoties piedzīvotajām svētībām, bija pilnīgi vienisprāts. Tam vajadzētu būt katru gadu. Tāpat kā vecajā derībā, mēs lasām par īpašajām salīdzināšanas dienām tautas vidū, tad varētu teikt, ka arī adventistu draudzei šī ir tāda īpaša nedēļa, kad noslēgt un atskatīties uz aizvadīto gadu. Kāpēc tieši gada nogalē? Tā ir tāda revizija, tā ir tāda iespēja atskatīties uz aizvadīto gadu. Mēs ikdienā steidzamies un skrienam, un ļoti maz ir tādu brīžu, kad izvērtēt savu dzīvi, bet tieši šī lūkšanu nedēļa aicina uz to. Tik bieži mēs nepadomājam par saviem līdzcilvēkiem, kurus varbūt esam arī sāpinājuši, līdz ar to arī Dievu, un tāpēc šī ir brīnišķīga iespēja, nesagaidot vēl jauno gadu, lūgt piedošanu līdzcilvēkiem, lūgt piedošanu Dievam, un ar šo piedošanu no Dieva arī iesoļot jaunajā gadā.
Mums kā tāds zināmā mērā pārsteigums katru gadu ir arī šie lūkšanas nedēļas lasījumi, kurus sagatavo Vispasaules adventistu draudzes vadība, un tad tie tiek tulkoti visās valodās, visā pasaulē šis vienotais materiāls. Un šogad šis materiāls bija vērsts vairāk uz misiju, un tā nosaukums ir jūs būsiet viņa liecinieki. Varbūt arī mēs varētu īsi ieskatīties šajos lūkšanu nedēļas materiālos un līdzdalīt mūsu klausītājiem, par ko tad bija šie lasījumi.
Šīnī gadā tiešām ļoti liels prieks bija aplūkot Bībeles personāžus un aplūkot tieši viņu praktisko dzīvi. Kā katrs no viņiem ir bijuši Dieva žēlastības liecinieki. Un viens no tādiem bija Ābrahams. Ābrahama kā liecinieka piemērs, kuru aplokojām sākot no 1. Mūzes 12. Nodaļas līdz pat 22. Nodaļai, iedvesmoja ar savu ikdienā praktizēto ticību, gan savā ģimenē, gan savā tēvzemē, gan arī izejot ārpus tās robežām.
Jā, nākošais lasījums bija par liecināšanu grūtībās, ko mācīties no Jāzepa. Un lasot šo materiālu, kurā stāstīts par to, kā Jāzep brāļi viņu pārdeva eģiptiešu tirgotāju karavānai, un kādām grūtībām Jāzeps izgāja cauri, līdz viņš kļuva no gūstekņa par Eģiptes pārvaldnieku, mani uzrunāja tur sacītais, ka efektīgi liecināt varam pat visgrūtākajos apstākļos, ikdienas dzīves haosā un cīņās. Jāzeps ir tam spilgts piemērs. Un ko tad mēs varam no Jāzepa mācīties? Tas ir, ka mūsu neatlaidīgā turēšanās pie Dieva arī grūtos un nelabvēlīgos apstākļos var stiprināt un iedvesmot citus.
Nākamajā dienā mums par skaistu piemēru bija mazās Nāmana kalponītes liecība. Un no šīs bērna rīcības mēs varējām pat pieaugušie pārdomāt, ko varētu nozīmēt patiešām piedot. Viņa tika aizvesta no savas zemes gūstā uz citu valsti. Un tad viņa izdzird šo ziņu, kad viņas saimnieks, kas bija arī karavadonis, ir saslimis ar nedziedināmu slimību. Dabiski varētu likties, kad viņa par to varētu papriecāties, bet viņas vecāki bija mācījuši mīlēt Dievu. Dievu, kurš piedod, kurš mīl katru savu radīto bērnu. Un viņa iesaka šai karavadoņa sievai meklēt palīdzību pie vienīgā patiesā Dieva. Un mēs zinām, kā šis stāsts beidzas. Tas beidzas ar patiesu dziedināšanu. Es domāju, fiziskā dziedināšana šeit ir brīnums, bet šī sirds dziedināšana, ko apliecināja viņas piedošana, ir vēl pāri par to.
Nākošā liecība, par kuru lasījām, bija vēl par kādu īpašu ticības varonu Danielu, kurš tieši tāpat kā Jāzeps bija uzticīgs gan savu pienākumu pildīšanā, gan arī savās attiecībās ar Dievu un skaudīgo pārvaldnieku izdotā likuma dēļ 30 dienas pielūgt tikai ķēniņu, ko Daniels nevarēja pildīt un uzticīgi turpināja publiski pie savas mājas loga visiem redzot lūgt dzīvo Dievu. Līkums paredzēja, ka tas, kurš nepakļausies šai pavēlē, tiks iemests laubedrē. Un tiešām Daniels tika iemests šajā laubedrē. Taču Dievs neatļāva lauvām Danielam tuvoties, un šī brīnuma dēļ ķēniņš Dārijs atzina dzīvo Dievu. Pēc šī lasījuma mums katram bija jāpārdomā ļoti būtisks jautājums. Kā kristietim pienāktos reaģēt uz likumu, kas nonāk pretrunā ar Dieva vārdu?
Savukārt pētot Jāņa 4. Nodaļas stāstu par Jēzus satikšanos ar samarieti, arī šīs sievietes piemērs pārsteidza attiecībā uz to, kādiem lieciniekiem mums šodien vajadzētu būt. Tiklīdz šī sabiedrības nicinātā sieviete bija atradusi glābēju, atradusi kādu, kas viņu uzklausīja, kas viņu nenosodīja. Viņa aizsteidzās uz pilsētu, norganizēja arī citiem šo iespēju tūlīt satikties ar savu mesiju. Liekas, ka viņas misijas darbs izrādījās pat efektīvāks par to, ko veica mācekļi tajā laikā. Bet jautājums ir tāds, cik ļoti šodien mums deg sirds par to, lai kādam vēl pastāstītu par vienīgo glābšanās iespēju. Samarietis piemērs man par to lika aizdomāties.
Nākošā tēma, par kuru lasījām, saucās liecinieks nāvē, un tā bija par Tabitas nāves ietekmi. Tajā bija stāstīts par Jēzus mācekli Tabitu, kura darināja drēbes, lai tās dāvinātu nabagiem un atraitnēm, un bija plaši pazīstama ar savu labdarību. Taču viņa pēkšņi saslima un nomira. Tomēr mācekļi steidzīgi sūtīja uz blakus pilsētu lidu pēc Jēzus mācekļa un apustuļa Pētera, cerībā uz dievišķu brīnumu, un patiesi Pēterim lūdzot, Dievs tabitu augšām cēla. Liecinieka nāve ir viņa dzīves beigas, bet tā nenozīmē liecības beigas. Un šī lasījuma noslēgumā bija jautājums, kā ticīga cilvēka dzīve var kļūt par liecību apkārtējiem.
Akvilas un Priskilas liecība, par kuru varējām pētīt vairākās vietās jaunajā derībā, ļāva novērtēt augsto priekštiesību kalpot kā laulātam pārim un vēl vairāk apņemties lūgt par tiem pāriem, kuri nav vienoti kā liecinieki šai pasaulē, kuram gan no mums negribētos kļūt par spēka pāri, kāds tiešām bija Akvila un Priskila.
Mūsu pēdējais lasījums saucās līdz pat nāvei, un tā bija apustuļa Pāvila liecība. Izmisis par nespēju apturēt kristīgās reliģijas izplatīšanos pat galmā, imperators nolēma, ka tiklīdz būs iespējams atrast pieņemamu ieganstu, apustulis Pāvils tiks sodīts ar nāvi. Neilgi pēc tam Nērons pasludināja spriedumu, ar kuru Pāvils tika notiesāts mirt mocekļa nāvē. Tā kā Romas pilsoni nedrīkstēja pakļaut spīdzināšanai, viņam piesprieda nocirst galvu. Pāvila privātā kārtā aizved uz nāves soda izpildes vietu. Tikai nedaudziem skatītājiem bija atļauts tur būt klāt, jo vajātāji satraukt par viņu ietekmi baidījās, ka viņa nāves ainas piesaistīs kristietībai jaunus ticīgos. Taču pat rūdītie kareivi, kas viņu pavadīja, klausīdamies viņa vārdos ar izbrīnu vēroja, ka viņš nāvei pretīm dodas ar gaišu skatu un pat priecīgs. Dažiem, kas vēroja viņa mocekļu nāvi, viņa piedošanas gars pret saviem slepkavām un nelokāmā paļāvība uz Kristu līdz pēdējam brīdim izrādījās dzīvības garša uz dzīvību. Neviens vien pieņēma glābēju, kuru sludināja Pāvils, un bezbailīgi apzīmogoja savu ticību ar asinīm. Pāvila balss kā bazūna ir skanējusi cauri visiem laikiem, ar savu drosmi iedvesmojot tūkstošiem Kristus liecinieku un modinot tūkstošiem skumju nomāktās sirdīs viņa paša triumfējošā prieka atbalsis. Es tagad esmu gatavs upurim, un manas aiziešanas laiks ir tuvu. Es esmu cīnījies labo cīņu, esmu pabeidzis savu gaitu, es esmu turējis ticību, un tādēļ man ir nolikts taisnības kronis, ko kungs taisnīgais tiesnesis man dos tajā dienā, un ne tikai man, bet arī visiem, kas mīl viņa parādīšanos. Šie vārdi rakstīti otrā vēstulē Timotejam 4:6-8. Babiņ, es vēlētos tev jautāt, kas ir galvenais lūkšana nedēļas mērķis? Vai tās ir atbildētas lūkšanas, tas, ko no Dieva saņemam, vai mūsu iespēja nāk Dievam tuvāk, kā sacīts Dieva vārdā, tuvojieties Dievam, tad viņš tuvosies jums?
Es gribētu teikt, ka svētības, kuras Dievs vēlas izliet, ir ļoti dažādas. Organizatoriem noteikti ir savas cerības un mērķi, bet es varētu pastāstīt par to, kādas atsauksmes esmu dzirdējis no Latvijas adventista draudzēm pēc šīs nedēļas piedzīvošanas. Konkrēti izteikumi. Ir atdzīvināts mans sašļukušais gars. Ir atjaunota drosme dzīvot ar mērķi būt par viņa liecinieku. Beidzot novērtējām tā īpaši savu skaisto Latviju, jo visu nedēļu par to lūdzām. Negribam vairs tikai eksistēt, gribam izdzīvot Dieva paredzēto mērķi mūsu dzīvēm. Mēs nepārstāsim pulcēties uz kopīgajām lūkšanām, beidzoties lūkšanas nedēļai, jo nolējām katru vakaru turpināt lūgt. Esam saņēmuši atbildi uz lūkšanām, arī ciešāku vienotību. Pārējās atbildes vēl ir ceļā. un vēl bija kāds izteikums – Dievs tiešām atbild lūkšanas.
Slava Dievam! Vai tu vēlētos arī padalīties ar kādām lūdzēju liecībām, kā Dievs jau ir atbildējis uz lūkšanu nedēļā izteiktajām lūkšanām?
Tiešām Dievs ir ļoti labs. Viņš atbild uz lūkšanām, viņš atbild uzreiz, viņš dažreiz saka arī pagaidi. Un ļoti daudz nācās dzirdēt piedzīvoto attiecībā uz to, ka tika lūgts, lai varētu saviem tuvākajiem pastāstīt glābšanas vēsti par Jēzu. Un tik daudzkārt varējām dzirdēt, kad radinieki, ar kuriem ir bijusi kāda konflikta situācija, ilgstoši klusums pēkšņi piezvana. Vai ir notikusi kāda pārsteidzoša satikšanās it kā nejauša uz ielas ar kādu draugu, par kuru ilgi ir lūgts. Bet pati es piedzīvoju, ko manuprāt tā iepriekš nebiju piefiksējusi. Koordinējot Vislatvijas šo aizlūkšanu tīklu, katru dienu ienāk aizlūkšanu vajadzības, un pēdējā laikā es neteiktu, ka tieši lūkšanas nedēļas laikā, bet varbūt kādas nedēļiņas iepriekš ļoti intensīvi ienāca vajadzības, un trīs no šīm vajadzībām bija saistītas ar onkoloģiskajām saslimšanām. Bet es redzēju, ka Dievs vēlējās īpaši iepriecināt, dāvājot atbildes, dāvājot dziedinājumu, un tieši šajā lūkšanas nedēļā. Tikai par vienu pastāstīšu. Kādā ģimenē, kur salīdzinoši jauns cilvēks saņēma šo sāpīgo diagnozi, Dievs dāvāja ne tikai ticības stiprinājumu, bet tiešām arī fizisku atlabšanu. Es nezinu, kā tas viss norisināsies tālāk, jo profilaktiski tiks sniegta terapija, bet šis pacients, kurš bija iepriekš saņēmis analīzēs ziņu, kad ir organismā metastāzes, turpmākajos izmeklējumos pēc šīs īpašās svaidīšanas lūkšanas arī saskaņā ar Jēkaba 5. Nodaļā atklāto, saņēma ziņu, ka audzēju organismā nevar atrast.
Slava Dievam! Jā, es varu padalīties, ka arī mūsu Rīgas pirmajā draudzē piedzīvojām tādu ļoti priecīgu brīnumu, ka viena mūsu māsa, kurai bija nepārāk laba ar veselību jau pirms šīs lūkšanas nedēļas, un tad viņa saslima ar apusēju plaušu karsoni un vēl ar covidu, un tas stāvoklis bija ļoti smags. Mēs par viņu katru vakaru sirsnīgi lūdzām, visa lūkšana grupiņa. Un dažu dienu laikā Dievs dāvāja tādu dziedināšanu, ka mūs ļoti iepriecināja vēsts no viņas, kurā viņa teica, ka viņai ir tik daudz spēka, ka viņa varētu ne tikai dārzu uzrakt, ne tikai pļavu uzrakt, bet ka viņa varētu mežu uzrakt. Un tās bija tiešām ziņas, kas mūsos izraisīja paties gaviles un pateicību visvarenajam un žēlīgajam Dievam.
Cik jauki! Dieva vārds arī ir kā liecinieks, kas apliecina, ka Dievs tiešām uzklausa lūkšanas. Dievs dzird, un Dievs zina, kas ir mūsu sirdīs. Tāpēc, mīļie radio klausītāji, mīļie latvieši, mēs jūs iedrošinām, nāciet, zemojieties mūsu varanā Dieva priekšā. Lai Dievs svētī Latviju!
Šajās dienās, kad pie mājām un karogu mastos plīvo Latvijas sarkanbalts sarkanie karogi un tiek pieminēta Latvijas dzimšanas diena, vēlos uzrunāt visus Latvijas iedzīvotājus. Katram Latvijas iedzīvotājam ir sava pieredze attiecībā uz zemi un brīvību. Bet es nevaru aizmirst to cerības dzirksti par brīvību, kas bija redzama manu vecāku acīs un līdzcilvēku acīs, kad kā mazs zēns stāvēja Baltijas ceļā. Cilvēku sirdīs vienlaicīgi virmoja bailes un cerība, ka ir iespējams dzīvot brīvā valstī. Mūsu saknes ir zeme un ģimene, kurā mēs esam piedzimuši. Šīs divas vērtības ļoti spēcīgi ietekmē cilvēku no bērnības līdz pat kapa malai. Tāpēc ir ļoti svarīgi, kā mēs pret šīm divām Dieva dotajām vērtībām attiecamies. Dieva bauslī Mozus 2. Grāmatā 20. Nodaļā 12. Pantā ir teikts: Godini savu tēvu un savu māti, lai tu ilgi dzīvotu tanī zemē, ko tas kungs, tavs dievs, tev dod. Mūsu vecvecāku paudzēm ir bijusi sava pieredze par brīvību un tās cenu. Tas bija laiks, kad brīvības maksa bija ļoti augsta. Tā maksāja daudzu cilvēku dzīvības un ietekmēja ģimenes. Tās bija vairākas paudzes, kas bija gatavi upurēties, lai mūsu paudze spētu piedzīvot brīvību. Bet šodien ir tikpat liels vai pat lielāks izaicinājums, lai mēs un mūsu bērni, mazbērni un nākamās paudzes spētu novērtēt un izmantot šo brīvību pareizi. Brīvība ir bijusi ļoti augsta cena, bet nākamajās paudzēs aizmirstot vēsturi, mēs varam zaudēt brīvību par ļoti zemu cenu. Tajās dienās notika vairāk fizisks militārs karš. Arī mūsdienās apkārt mēs dzirdam par karu daudzināšanu un militāriem konfliktiem, bet mūsu Latvijā galvenokārt notiek informatīva un garīga cīņa. Cīņa par to, kā mēs šodien un nākamos gados izmantosim savas dzīves. Mūsu katra rokās ir ietekmēt to, vai Dievs vēlēsies un varēs svētīt Latviju un tās iedzīvotājus. Dieva svētības ir tiešā veidā saistītas ar mūsu izvēlēm. Kalpot Dievam nozīmē dzīvot saskaņā ar to, kas ir Bībeles vērtības. Tāpēc arī īpaši uzrunāju visus kristiešus, visus, kas saucamies Kristus sekotāji. Jēzus teica, ka mēs esam zemes sāls. Mēs esam aicināti būt par zemes sāli arī mūsu valstī, šajā zemē. Un mēs zinām, ka kristiešu lielākās ilgas saistās ar nākotni, ar mājām, kas ir sagatavotas un gaida mūsu debesīs, kur ir mūsu īstā piederība un īstā tēvija. Bet kamēr mēs mītam uz šīs zemes, mēs esam aicināti darīt labāko, ko vien spējam, tajā zemē un pilsētā, kur Dievs mūs ir ielicis, jo uz to mudina viņa vārds, kas saka, ceri uz to kungu un dari labu, paliedz savā zemē un dzīvo ar godu. Tā teikts 37. Psalma 3. Pantā. Ikvienam novēlu kopā ar Dievu doties uz priekšu pa ceļu, kas nes svētības jūsu ģimenei, pilsētai un valstī, kurā jūs dzīvojat. Lūksim Dievu. Mīļais dargais debesu tēvs, tu esi debesu un zemes radītājs. Mēs pateicamies tev par to, ka tu esi devis mums piedzimt tajā zemē, kurā tu mūs esi ielicis, un es īpaši lūdzu svētī Latviju un Latvijas iedzīvotājus, svētī ģimenes, bērnus, vecākus, vecvecākus, svētī mūs stāvot par tām vērtībām, kas ir atrodamas tavā vārdā Bībelē. Es lūdzu debesu tēvs arī dod savu svētību un debesu gudrību, mūsu valsts vadītājiem, gan politiskajiem, gan arī dažādās iestādēs strādājošajiem, gan skolās, gan medicīnas iestādēs, gan arī īpašu vadību un svētā gara gudrību garīgajiem vadītājiem un lūdzam debesu Tēvs Tavu pieskārienu tām sirdīm, tām ģimenēm, kuras ir sāpinātas vai kaut kādā veidā traumētas vēsturē arī iestājoties par brīvu Latviju. Mēs lūdzam palīdzi mums nest tās vērtības un pildīt Tavu pavēli, kas ir atrodama Tavā vārdā. Īpaši aizlūdzu par katru, kas vēlas būt par svētību, ģimenei, pilsētai un valstī, kur mēs atrodamies un dzīvojam. Jēzus vārdā. Āmen.
Paldies jums, dārgie radio klausītāji, ka bijāt kopā ar mums šajā dienā. Nākamo raidījumu varēsiet klausīties nākošajā sestdienā pulkstens 8:00 no rīta, bet šī raidījuma atkārtojums izskanēs svētdien pēc pusnakts. Lai svētīga turpmākā diena!